Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Vše je připraveno, ve studiu linky jsou propojeny, tak mohu přivítat pana VK i Vítka z Tapin Rádia a předat slovo Vítkovi, který nám postupně představí dnešní témata. Hezký večer.
Ahoj Halenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače i čtenáře Aeronet News. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, jsme rádi, že jste se nám připojili i dnes. V páteční zasněžený večer, krásně, máme celou republiku zasněženou. Pro někoho to může být krásné, pro někoho méně krásné, protože přece jenom jsou na silnicích závěd a průjezdnost je opravdu otřesná v některých oblastech. A můžeme hlavně stavět sněhuláky, třeba i jim můžeme dát do ruky srp a kladivo, že bychom mohli zaprovokovat trošku Havlovou kavárnu. No nicméně, já nebudu zdržovat, i když začínáme relativně včas, zhruba čtvrt hodiny poté půl osmé, takové to obligátní, takže zdravím všechny a zdravím zároveň tebe VK, ahoj.
Ahoj Vítku, ahoj Halenko, já vás zdravím, jsme tady už skoro tradičně na čas s 15-minutovým časovým posunem. Vy máte všechno připravené, notýsky, sešítky, všechno na sloukátka, takže jste připraveni na přísun nových informací, bude to dneska doufám zase zajímavé, bude to tučné, já bych řekl plnotučné, protože modrý mlíko stejně nekupujete. No a my se pustíme do prvního tématu, víte, to má připravené a dneska nemusí řešit, jaký je páteční článek, já jsem ho ještě nestačil publikovat, to bude až potom, to bude až večer, takže máme jenom do čtvrtka, že jo, záznamové systémy, tak máš to dneska jednodušší Vítku, takže ti předám slovo.
No tak to je báječný, tak třeba to bude takový precedens, můžeš si dát třeba na časy ty pátky následující, každopádně to nevadí, já si myslím, že i ty články můžeme narobovat do těch témat, které tady máme připravené, protože to tematicky stejně jakým způsobem koreluje vždycky. Ale půjdeme na začátku tady na Ukrajinu, protože Ukrajina nemá pro rok 2024 připravený žádný válečný plán, protože nikdo v generálním štábu nepočítal, že se válka prodlouží. David Arachamian to prozradil na ukrajinské televizi a odhalil tím bezradnou situaci v Kyjevě. Kuleba v Bruselu již otevřeně čelil tlaku, aby se Ukrajina vzdala svého území výměnou za mír a následný vstup do NATO, ale to prý Kyjev stále odmítá. Takže i když by Ukrajinci mohli vstoupit do vytouženého NATO, tak raději nevstoupí, než aby vyhlásili mír. Otázkou je, zda je vůbec možné s někým takovým ještě jednat. Oni už jedou opravdu na komoru a dá se říct i do posledního Ukrajince, že?
No samozřejmě, ale to je třeba se na to dívat tak, že Ukrajina, Volodymyr Zelenský, tedy jako prezident Ukrajiny, to, co vlastně dělá, tak vyčišťuje celý prostor od Ukrajinců, ale buďme konkrétnější, od ukrajinských mužů. Je to v podstatě něco, nebo určitá obdoba toho, byla válka samozřejmě v 90. letech v Somálsku, ale i v Mali, potom genocida a tak dále a tak dále. To znamená, proč vlastně teď Zelenský, vlastně už minulý týden, to bylo minulý týden v pátek, máme už přesně týden, tak minulý týden v pátek Zelenský řekl, že situace vlastně taková, že ta ofenzíva, protože on to nechce přiznat, on jako tak těžko, že nešla podle plánu, ona ve skutečnosti zkrachovala, ale že nešla podle plánu prý kvůli tomu, že prostě lidi utíkají před branou povinností. Lidi se nechtějí nechat zabít. To je zajímavé, že? To je pěkně jako takové pěkně vypasené, chucpaté. On se tomu jako diví. No, kdyby jeho rodinu poslali na frontu, odvodový komisaři, jeho dvě děti. Aj. Ono už by to bylo trochu přece jenom jiné, že? No, to, co dělá Zelenský, já neříkám, že by to nedělal někdo jiný. Konec konců Stalin si taky nebral servítky, že? Protože se bojovalo systémové přežití. Ale v tomhle případě Zelenského, je to konceptuální řízení toho státu jakoby pojaté takovým způsobem, že on vezme veškeré obyvatele, vezme ti, kteří připadají v úvahu, to znamená ti, kteří za A neutekli, ti, kteří se neskrývají, anebo ti, kteří byli odchyceni na ulici nebo v nákupním středisku, což je nejčastější místo, kam teď chodí odvodoví komisaři, protože oni už jim je, oni nechtějí za nima běhat a tak dále, je honili někde, takže je chytají v nákupních střediscích. No, protože oni si musí taky někdy dojít nakoupit, že? Takže tam je odchytávají nejvíc. A on právě vystoupil minulý týden v pátek s tím prohlášením, že to takhle dál nejde a že začne odvádět i muže ve věku do 25 let. Od těch, no, správně by se mělo říct od 18 do 25, ale po té Ukrajině se odvádí už 17 let. 16 a něco se odvádí. Takže středoškoláky v posledním ročníku a všechny vysokoškoláky. Muže. Že? Protože nikdo jiný už nezbývá. A co je zajímavé? V nákupních, právě o čem jsem hovořil, v nákupních centrech na Ukrajině už normálně rozmístili stojany. To jsou fotografie, je to video, kdy oni tam rozmístili stojany a důchodcům tam dali reklamní letáčky, že člověk je tak starý, jak se cítí, a ne podle věku. Pojďte do armády a zajistěte si lepší důchod, lepší výplatu a budete brát místo starobního důchodu veteránské výsluhy. Pojďte k nám. Tohle to začaly, tady ty letáčky, ty modré letáčky začaly rozmisťovat do těch stojanů po celé Ukrajině. To znamená, Zelebuben se rozhodl, že spojí nepříjemné s užitečným. Pošle na vojnu budoucí generaci, studenty, vysokoškoláky, inteligenci. Inteligenci. To je důležité. Inteligenci. Kterou zničí. Z Ukrajiny bude blbej národ. Co ukáčko, to debil, se bude říkat za pár let. Tohle to chce udělat. Zelebuben. Tohle. Ale pozor. On je šikovnej, on je chytrej, on je nosatej. A co ještě chce udělat? On pozve pod záminkou armádních výsluh všechny důchodce, kteří mají samozřejmě mají vojenský výcvik nebo základní vojenskou službu z dob Sovětského svazu, že? To jsou starý Ukrajinci. Je mu 80, no je mu 85, on má malý důchod, on si ještě může sednout do toho leopardu, že jo, nebo si může sednout a někde na ten samopal a co? Oni ho tam zastřeli. A k čemu dojde? No, státu se sníží výplaty důchodových mandatorních výdajů. Tímhle tím způsobem. On je naláká na armádní výsluhy důchodce, oni tam, ti, kteří jsou blbí, tak tam půjdou, samozřejmě to nedají, odvezou je v penálu a stát, ukrajinský stát si sníží mandatorní výdaje na výplatách důchodu. Takže takhle to je připravené. A proč se to takhle dělá? Z jakého důvodu? No já to psal do toho článku. Je to úplně ten samý model, jaký zvolili Španělé, když takzvaně spíš obsazovali a kolonizovali Latinskou Ameriku. Že? Španělé na konci, nebo na začátku novověku, že? Po objevení Ameriky. A když kolonizovali Latinskou Ameriku, tak to dělali úplně stejně. Vybili všechny muže v těch etnických kmenových skupinách mezi těmi indiány, tehdejšími a místními obyvateli, ty vybili. A potom vytvořili svazky s těmi ovdovělými a osamocenými ženami a s jejich dcerami. A vytvořili úplně novou generaci latinských Američanů. Od toho vznikl název Latinská Amerika, protože Španělé přinesli v podstatě jazyk, že jo, latinku, tohleto. A dnešní obyvatelé celé Latinské Ameriky úplně komplet jsou Španělé a Portugalci. Portugalci to byli velcí námořníci, že jo? Takže Brazílie portugalsky se mluví a z těch ostatních zemích potom španělsky a všude prostě Španělé a Portugalci prostě kolonizační systémy. A když se na ně podíváte, na všechny příslušníky těch států, že jo? Jsou to Argentinci, jsou to z Chile a z Brazílie, tak oni mají takové rysy, si říkáte, no, jako Indiáni nevypadají jako místní domorodí Indiáni v Americe, že to nejsou. Oni vypadají jako Španělé. Oni mají španělské rysy, mají tohleto. Jak je to možné, odkud se to bere? No, ale to je dané tím, že celá Latinská Amerika byla hispanizována španělskými dobyvateli, takzvanými konkvistadory. A ti to dělali přesně tak, jak to zřejmě chce udělat Zelenský. Zlikvidovat celé mužské pokolení na Ukrajině, úplně zlikvidovat všechny Ukrajince kompletně, aby potom Ukrajina mohla být osídlena novým genomem, novými přestěhovalci, novými majiteli Ukrajiny. A kdo to bude? No, budou to Izraelci, sionističtí, budou to obchodníci ze západu. Celá Ukrajina bude westernizovaná. To je ten plán. Protože dokud nedojde westernizaci Ukrajiny, nepůjde tu Ukrajinu začlenit do západních struktur. Pořád tam budou ty ukáčka, které mají ten slovanský genom, kteří jsou napojeni na to Rusko. Nepůjde to jinak. Proto Zelenský dělá genocidní proces na celé Ukrajině. Snaží se pod záminkou boje za nezávislost, pod záminkou, jinak by to nemohl dělat, že? Ale má válku. To znamená pod záminkou, i když on ví, že nemůže, tak pro něho je to skvělé. On řekne, já jsem národovec, já nenechám tu zemi padnout, budeme bojovat až do posledního Ukrajince muže, zdůrazňuju. Do posledního mužského Ukrajince budeme bojovat, až nezbyde vůbec žádný Ukrajinec mužský a tím bude splněný plán. A on odejde. A odejde kam? No, to bude ten nový článek, který bude teď večer. A to je bomba. To je bomba, to nechám v napětí, jako překvapení. No, a bude, tím to bude rozhodnuté. A teď kontrolní otázka. Plán takzvané velké výměny, the Great Replacement. Takhle se to plánuje se všemi zeměmi Evropy. Ale trochu v jiných procesech, ne třeba válkou, ale třeba na genetické úrovni, že? To znamená, budeme indukovat obrovskou neřízenou migraci. Rozvrátíme někde nějaký prostor, třeba severní Afriku, jako v roce 2011, nebo jako Blízký východ, jako třeba teď právě v Palestině. Dneska Izrael začal po 7 dnech znovu válku, znovu skončil příměří a za jediný den tam pozabíjel dalších 109, teď byl článek 109. Palestinců zahynulo, děti a tak dále. To znamená, že Netanyahu, Benjo netáhlo, on v podstatě jede nacistický proces vyhlazování a oznámil, že rozšíří operace, a to je to zásadní, že rozšíří operace na celou Gazu. Takže už ne jenom severní část Gazy, přesně jak jsem říkal, no ano, je to venku. Takže na celou Gazu rozšíří operace. Takže bude bombardovat i ten jih, kam vyhnal předtím ty Palestince. Že? No a kam odejdou ti Palestinci? No nechají buď na sebe padat bomby v té jižní části, anebo utečou pryč. Přelezou ploty a utečou do Egypta, utečou do Jordánska, vytvoří migrační krizi. A kam půjdou ti Palestinci? No do Evropy přece. Do Evropy. A tím bude naplněný Kalergiho plán, to znamená proces Euroafriky, že ten se může spojit vlastně s celým Blízkým východem, se severní Afrikou, s celým prostorem takzvané Magrebu, že dole, on té rovníkové části toho Sahelu, to se na všechno spojí dohromady, protože všude vlastně ta indukovaná migrace způsobená destabilizací státu jo, daného státu, kde žijou. Západčiky tam rozpoutají válku, indukují válečný proces, který vyžene ty lidi někam, nějakým směrem. No a protože všichni vědí, kdo otevírá vítací náruč, tak všichni míří do Evropy. Jo, to je jako magnet. Takže takhle oni to mají připravené. A pokud si někdo dělá nějaké iluze a říká si, proč je tohleto dražší, proč tak obrovská inflace, no, tak se podívejte na tu mapu v tom posledním článku ze včera. Podívejte se na tu mapu, kde je největší pokles HDP v Evropě. Ve Švédsku, kde je největší migrační vlna. Ve Velké Británii největší pokles HDP, kde je největší migrační vlna. Co je zajímavé, v České republice, kde je taky největší migrační vlna. Jenom s jedním malinkatým rozdílem, rozčepejřeným, kucpatě roztaženým, že to nejsou Arabové, na rozdíl toho Švédska, a ti Pákistánci na rozdíl od Velké Británie, ale jsou to Ukrajinci. Přesně ti, kteří utekli před Zeleputnem. Přesně ten proces. A proto mají všechny ty země něco společného. Mají největší pokles HDP v Evropě. Úplně největší. Podívejte se na to, na ty procesy. A někdo by řekl, proč? Z jakého důvodu? No, co dělá migrace? No, migrace rozvolňuje rozpočtovou politiku, protože se strkají peníze migrantů. Že? Strkají se peníze. Příspěvky na bydlení, že jo, tohleto, oni mají bydlení potom skoro zadarmo, se jim to strká všechno a tak dále, a příspěvky, že jo, integrační příspěvky a všechno tohleto. Dostávají peníze a to samozřejmě zvyšuje tlak na místní trh, to znamená lidi, kteří mají peníze, dostávají je více a více a vykupují více a více zboží a nakupují více a více služeb, což vede k čemu? No, vede ke zvyšování cen, a to je inflace. Ke zvyšování cen nemovitostí. Kdo utekl z té Ukrajiny? No, v první vlně to byli ti nejbohatší Ukrajinci, kteří začali skupovat všechny byty v Praze a ve velkých městech. A nejenom v Praze, ale i na Slovensku, i v Polsku, zkrátka začali skupovat všechno, co bylo ty nejlepší byty. Vytvořili krizi, což vedlo zase ke zvýšení cen nemovitosti, ale ke zvýšení cen nájmu. To znamená tlak na zvyšování inflace. No a když někde se rozdávají peníze, někde jsou nějací migranti a někde se volně takzvaně rozvolňují systémy, tedy rozdělování a přerozdělování, no tak v té společnosti to samozřejmě vede k růstu a k nárůstu obrovské inflace. To je jednoduché. A zadlužování státu, no, stát se zadlužuje, protože namísto toho, aby peníze byly používány takzvaně k bohatnutí lidí, no, bohatnutí lidí, že se řekne, co je to bohatnutí lidí, no, tak lidi bohatnou, když mají práci, když mají nízké daně, a bohatnou, když mají dostatečně velkou výplatu, aby si mohli koupit zboží a věci, které potřebují, aby dali vydělat těm obchodníkům, kteří potřebují, aby od nich někdo nakupoval. Ale pouze za ten produkt, který je ve společnosti vydělán, protože pokud přijdou nějací migranti, kteří dostanou peníze na úvěr, kdy stát se začne zadlužovat, dojde ke zvyšování daní, lidi si nemůžou už tolik nakupovat, protože se všechno zvyšuje a přichází něco, čemu se říká recese. Recese urychluje samozřejmě inflaci. Proč? No, protože se prodá méně zboží, které je dražší, to znamená, prodáte méně, musíte zvýšit cenu, abyste takzvaně se dostali na své. To znamená, urychluje inflaci. A víte, a Fiala místo toho, aby to řešil, tak přijede sem do Německa nakoupit Nutellu. Uběhne týden, jede na farmu, kterou provozuje bratr pana Jurečky a prohlíží si krávy a pejky. Že jo, ty lakýrky a na ty si natáhne ty igelitové návleky. Prohlíží si, že místo toho, aby se díval na demonstraci v Praze. A to jsou ty největší problémy, které se řeší, že? Vláda řeší ty nejdůležitější problémy, jako je cena Nutelly a kolik Jurečkovi krávy dojí. To jsou ty největší problémy České republiky. Ty nejzásadnější a nejklíčovější. To, že lidi dřou bídu z nouzí a že inflace okrádá lidi na úsporách a že lidi se nedoplatí na energiích a na elektrikách a na plynech a na tady těch všech věcech, tak to se jenom rozhodí takhle ruce a řekne, my jsme úspěšná vláda, my jsme sebevědomá vláda a my jsme se odstřihli od ruských zdrojů, od ruských plynů a my jsme k tomu měli odvahu, řekl Ficovi. Já jsem si říkal, pane Bože, jako pán Bůh trestá ten český národ, takovýhle lidi dává do pozicí premiéru asi za trest. Já si to jinak nedovedu představit. Mě za toho člověka je stydno. Opravdu to je. Ale národ si ho tam dal, národ si ho tam zvolil a tím je to dané. To se jako nedá prostě nějak diskutovat. Proto to, co se děje v podstatě na Ukrajině, je velký přesah, má velký přesahy s tím, že pokud v nějaké chvíli tyhle ty genocidní procesy, že pošleme všechny do války, až tam umřou, je nám to úplně jedno, budeme bojovat do posledního Ukrajince a potom ten náš národ někdo potom obsadí jako konkvistadoři v Latinské Americe, tak národ v podstatě zanikne. A na koho oni to potom dál budou rozšiřovat? No, budou to rozšiřovat na celou Evropu. Netáhlo vyžené 2 miliony Palestinců z Gazy v následujících týdnech. No, je to hotové. No, vyžené, samozřejmě. A že nikdo je proti, že sionistickým, nikdo prostě nechce vystoupit, všichni jsou natočený, na všechny mají prostě kompro, že jo, na všechny politiky. Nikdo si nedovolí prostě vypočit a když na někoho nemají kompro, tak mu nedovolí se dostat do politiky. Takový zajímavý příměr, že on se nedostal do politiky, no oni na něj nic nemají, když tak on se tam nedostá. Oni potřebují mít lidi jako pod palcem a jedině tak, oni prostě se dostanou jako do toho parlamentu, jinak se tam nedostanou, už nemají někoho pod palcem, dostane se do vysokých řídících procesů, no na něho musí mít nějaký video, že někde s malýma dětma něco dělá, aby jsme ho potom mohli takzvaně prostě vydírat a aby dělal to, co chceme my, že jo. Musíme mít nějakého skutečně jako devianta v řídícím procesu ve Spojených státech, který čuká malým dívkám k vlasům, jo, a málem se u toho prostě udělá, jako jo, prostě devianty. Oni potřebují do procesu velkých zemí dosadit devianty a korupčníky, který dokážou vydírat a manipulovat. Takhle funguje politika. To je strašné. A když máte potom nějakého rovného politika, který se nenechá manipulovat, tak skončí jako Kennedy. Prostřelí mu hlavu. Nebo ho zabijou v autě jako Jirga Haidra. A podobně. To znamená, on se nezařadí, oni ho zlikvidují. A ti, co zůstanou, tak to jsou jenom dvě skupiny politiků. Buď se nedostanou k moci, není jim dovoleno, aby se někam dostali. Znamená, jsou zablokováni, není dovoleno. A nebo se tam dostanou, ale musí se zachomoutovat. Dříve či později. A to je systém, který tom opravdu se potom převádí do strašných konotací, kdy vidíme, že politici zkrátka něco slibují a s těma voličema si prostě jako, já nechci říkat co, že jo, místo toaletního papíru, ale přesně tak to je, bohužel. To znamená, politici se nesmí milovat, ti se musí kontrolovat. A tohle to je vlastně, je to jako to nejzásadnější. Takže proces na Ukrajině je zkrátka daný, je to genocidní proces a co teda jako mě nejvíc jako děsí je, že ve chvíli, kdy se ukáže, že na Ukrajině je hotovo, tak bude se snaha přenést tu hrozbu na Evropu a najít záminku pro válečný proces. Samozřejmě ohrožení, totální kontrola, to znamená, na Ukrajině to nedopadlo, teď naše Evropa je v ohrožení, Putin půjde na Evropu, ruské tanky brzy už přijdou, totální kontrola, cenzura tisku, sledování, že jsme v ohrožení, permanentní psychóza. Ono to v podstatě už začíná, ale ve chvíli, kdy skončí Zelenský na Ukrajině příští rok na jaře, což je už přichystané, to bude ten nový článek, tak to začne. Rok 2024 bude strašný, říkám dopředu. Naprosto strašný. Čmoci věci. No, to nebudeme teď rozebírat. Já bych tady to ukončil, to bylo takové první téma, zase přesahové z Ukrajiny, jsme to vzali do kravína Jurečky a pustíme se do dalšího tématu, Vítku. No, jako to vezmeme to bez přestávky, já myslím, že to zvládneme a potom si dáme nějakou přestávku potom v 9 hodin, takže...
Tak dáme si tedy další téma, dáme si téma bez přestávky. Pokud se budeš chtít VK napít, máš tam nějaký nápoj vedle sebe přímo, tak klidně můžeš, než tu otázku tady nějakým způsobem přeříkám, tak určitě to stihneš. Já začnu a budu pokračovat v tom tématu, které jsme začali, ovšem trochu obšírněji, protože Sergej Lavrov nevyloučil možnost mírového urovnání konfliktu na Ukrajině, ale varoval před možným podrazem a snahou Západu poskytnout Ukrajině znovu čas a oddech na přezbrojení a obnovu sil, takže válka by mohla po čase znovu pokračovat. Slovenská vláda nebude dodávat už žádné zbraně Ukrajině, ale slovenským soukromým firmám v dodávkách zbraní na Ukrajinu bránit nebude. A Rusko v roce 2024 vyčlení na válku třetinu svého státního rozpočtu. Mě zaujalo to Slovensko, takže teoreticky stát sám nedodává zbraně na Ukrajinu, takže vypadá před lidmi jako ten čistý, ale nikdo už nemusí vědět, že třeba ten samý stát prodá zbraně soukromým firmám a teprve až tyto soukromé firmy dodají původně státní zbraně na Ukrajinu. Je to, myslíš, příliš jaksi divoká hypotéza?
No není. Dneska ruská média přinesla informaci o tom, že Ukrajina provedla se další masakr na východě Ukrajiny. Použila k tomu slovenský raketový systém s ložiskovými šrapnely, s kuličkovými šrapnely. Je to tam z výzbroje. Je to zřejmě jedna z těch dodávek, kterou ještě dodal Jaro Nač.
Jasně, to jsi to chtěl říct.
Ano, dnešní poradce naší české Calamity Jane. Takže to je ještě jeho práce, ale jak říkám, ten výrok pana Blanára, tedy slovenského ministra zahraničí v Bruselu v polovině týdne o tom, že samozřejmě Slovensko jako stát nebude už nic dodávat z logického důvodu. A to si řekněme na rovinu. Slovensko už nic nemá. Předchozí vláda odevzdala samozřejmě Ukrajincům úplně všechno. Se říká, že na Slovensku jsem už jenom asi dva tanky, jeden z nich jezdí a potom vojáci tam jezdí taky jako v Česku na fechtle, protože už všechno je prodaný a ne prodaný, kdyby to bylo prodaný, tak je to skvělý, ale bylo odevzdaný úplně zadarmo, že Ukrajincům. To znamená, že není ani co, ani kdyby vláda něco chtěla dávat Ukrajincům, tak už není z čeho. Podobně jako řekla teď Jana Černochová, že taky už Česká republika nemá ze svých skladových zásob, armádních zásob, co dávat. To bylo na začátku týdne, Černochová řekla, že není už z čeho dávat, ale že soukromý sektor by se do toho měl zapojit. Řekla. No a právě slovenský ministr zahraničí v tom Bruselu řekl de facto to samé, to znamená, slovenská vláda už nebude ze svých zásob, z armádních zásob dodávat na Ukrajinu žádné zbraně ani munici, ale nebude soukromým firmám bránit v dodávkách smrtící munice a zbraní. Navzdory tomu, že Robert Fico říkal, že bude usilovat o prosazování míru na Ukrajině a že je lepší, když se 10 let bude jednat o míru, než aby se 10 let mezi sebou zabíjeli Slované na Ukrajině. To je jeho výrok, jeho citát ze 17. listopadu z Bratislavy, z Bratislavského hradu, kde měl proslov ke straníkům a přesně tohle to tam zaznělo. Bylo velice impozantní, bylo to velice sympatické, ale chybí k tomu malá věc. Vládní rozhodnutí o zákazu vývozu slovenských zbraní a munice na Ukrajinu a zařazení Ukrajiny na seznam zakázaných zemí, kam se nesmí vyvážet. Aby ten postoj Roberta Fica byl autentický. Autentický postoj k posazování míru na Ukrajině. To znamená, pokud prosazuji mírové řešení na Ukrajině, jsem diplomat, jsem politik, který přednostňuje mírové jednání. Raději 10 let budeme jednat, než bychom se dívali, jak se tam 10 let mezi sebou zabíjí, Slované. Tak přece proto musíme něco udělat. Musíme udělat proto všechno, co je k dispozici. Ne? To znamená, řekneme, uděláme to podobně jako s Iránem, podobně jako s Eritrejou, některými africkými státy, a které jsou umístěny na seznamu zemí, kam je zákaz dovozu a vývozu zbraní a munice. To znamená přidat Ukrajinu na seznam. To je všechno. A tím by v podstatě bylo splněno. Samozřejmě, že by platilo, že stejně by to šlo nějakým způsobem třeba obejít, že by slovenské firmy prodaly zbraně nejdřív Američanům, že no a Američané, ti nejsou nikde na žádném seznamu, ti můžou nakoupit samozřejmě slovenskou munici. No a Američané by tu munici vyvezli na Ukrajinu, že? A to už by se dostalo do sporu s Američanem. Vláda by potom řekla, Američané porušují náš slovenský seznam se zákazem vývozu zbraní do zemí na seznamu. My proto už Američanům nic prodávat nebudeme, protože porušují naše sankce na vývoz zbraní na Ukrajinu. No to už by bylo hodně odvážné od Roberta Fica. Ajajaj. To už by bylo v konfliktu s Američanem, že? To by bylo. A proč do toho nejít? Proč to neskusit? Proč si nepřihrát další voliče, další vlastence? Ukázat, že to není jenom takzvaná soft politika, ale hard politika, tvrdá politika. Jít do toho tvrději, jít do toho nejenom, řekněme, trochu nalehko, nebo na půl, že vláda vyvážet nebude, soukromé firmy necháme, tam vyvážejí třeba jaderný zbraně, nám je to jedno, kdyby Slovensko nějaký mělo. To není dobrý postoj. Minimálně to nepůsobí autenticky, ale kdyby tam byl tvrdší postoj proti Američanům, spojený třeba s požadavkem na ukončení hostování amerických základen na Sliači a v kuchyni. To by bylo pěkné. To by bylo silné, že? Politické rozhodnutí. Ukrajina na seznamu, zákaz vývozu zbraní na Ukrajinu, na slovenském seznamu a k tomu ještě podnět Američanům, aby byla končena smlouva s těma základnama. To by bylo sympatické, to by bylo velice silné, bylo potvrzení toho, že Robert Fico opravdu jde tou silnou cestou. Ale na straně druhé, takovéhle silné kroky nedělá ani Orbán. Ani Orbán by takové nešel proti Američanům. Orbán nechává normálně jezdit americké konvoje po Maďarsku. Dokonce tam nedávno bylo vojenské cvičení s Američanama, takže on proti ním nejde. No, tak samozřejmě on je napojený na Izrael. Čepičkář, ale kdo není, že? Kdo není? Pozor, to by si myslel, že kdo není. U té zdi tam byli mnozí, že mnozí. Takže ono je to de facto s tou politikou tak, že v nějaké chvíli je ta politická poloha někde jasně ohraničena. To znamená, my uděláme nějaký krok k tomu míru, ale neuděláme 5 kroků, my uděláme 2 a naznačíme ten třetí třeba, ale ty zbývající 2 už jsou moc odvážné. Už bychom měli třeba problémy s Američanama, třeba by z nás začali dělat někoho, jako třeba, že jsme nepřátelé. A to třeba nechceme. Takže tohle je mi opravdu jako takovým tím důkazem, že v té politice jsou věci, které jsou realizovatelné. A potom jsou věci, které by byly pěkné, ale nikdo se už k ním neodváží, protože už by to bylo příliš ostré a už by to třeba narušilo nějaké koaliční vztahy. Třeba by to vadilo někomu ve straně pana Pellegrina, že by to někomu vadilo, kdyby to šlo příliš proti Američanům. To je takové veřejné tajemství. To už by příliš vadilo. Takže pokud si to shrneme, je velmi pravděpodobné, že to, co vidíme třeba v té politice, je maximum možného, co Robert Fico může dělat. Maximum možného, aniž by narušil třeba tu koaliční jednotu. Protože asi si dokážeme představit, že kdyby to šlo dneska moc, moc daleko, tak by zkrátka nebylo už dovoleno. To je taková realita. Takže, jak říkám, pokud někdo chce politiku zkrátka dělat úplně takovou tu vlasteneckou, tak zkrátka mu nezbude nic jiného, než volit ty vlastenecké strany, ty, které se tak těžko dostávají někam, které jsou mimo parlament. A jak říkám, to jsou skutečně ti, kteří jsou vlastenecky ukotvení úplně se vším. No a to je zajímavé, že když se podíváte na ty strany, tak to většinou nemají víc než 4%, když se takzvaně zadaří. Jakmile to vlastenectví je trochu větší, tak se přes těch 5% nedostane. To je zajímavé. Všimli jste si toho, že lidi musí být zgleichschaltovaný, Gleichschalt chtějí, aby se dostali přes 5%, tak že jo, neoliberalismus trošku přisypeme pro Ameriku, tady trochu přisypeme pro Evropskou unii, budeme, tady trochu přisypeme, nebudeme usilovat o vystoupení, maximálně tam slíbíme nějaké referendíčko, když bude, když se povede, podaří, co? A ještě k tomu dáme nějakou ekologii, taky, aby se neřeklo, dáme k tomu nějakou tu rovnost genderovou, jenom tak trochu, jakože nebudeme bránit jim zavírat partnerství, ale manželství, jako fakt ne, Karle, to fakt jako nechceš, ale nějaký ten registrovaný svazek budíš, že jo, tak trochu. A postupně, když to takhle nastavíte do té politické strany, tak najednou máte 12%. Najednou jste oslovil 12 voličů a jste ve sněmovně. Jste tam? Co to slučilo? Aha! Zjistíte, že přesně taková je společnost. A společnost nechce vlastenectví. Nechce. To je jenom těch 3-4%. Taková je realita. A mnoho lidí řekne, no tak, co máme dělat kvůli tomu, aby to bylo víc? Že? No a já říkám, no to nejde dělat nic, protože to není o politice, není to o dogmatismu, ale je to o výchově v rodině a to je běh na dlouhou trať. To je dlouhodobý proces na první priority. To je otázka příští 20-30 let. Jak vychováme novou generaci? No, a tím je to dané. To znamená, éra fialismu je nástup. Ten nástup toho, co vzniklo za posledních 30 let ve školství. Výsledkem je Fiala. V 90. roce nosil aktovku, kufr, že jo, tomuhle, Bentu Posseltovi. Že jo, tam byli v rámci té pana Evropy, byli tam s Otto von Habsburským, v té knižce je to fotografie legendární, jak tam Petr Fiala drží tu aktovku. podržteš. A on se vypracoval za těch 30 let. A to se mu musí uznat. Vypracoval se. Z držiče tašky po 33 letech je premiér republiky. Sice to vede od 10 k 5 a od 5 ke 3, ale je tím premiérem. A co je zajímavé, ten národ mu dal tu důvěru. No a taková je zkrátka realita. Takže proto se nedivte, že se nedostávají do parlamentu třeba na tom Slovensku takové strany jako Republika, že zůstávají před dveřma parlamentu. Protože jsou příliš radikální, jsou příliš vlastenec. Že se tam nedostane LSNS, pana Kotleb, je příliš radikální, příliš vlastenec. Je to moc na ty volič. To je moc, to je hardcore, to oni nechtějí. Voliči chtějí Gleichschalt. A to je národ, to je v národě. Chtějí. Proto, jak říkám, prací na alternativě je otevírání očí a probouzení národa postupně tak, abychom na dlouhodobém procesu na první prioritě připravili nový národ a nové ty kádry, kteří budou vychovávat své děti. To znamená, to je ten dlouhodobý proces. To není otázka revolucionismu, že? To znamená procesu, politického procesu na bázi revoluce. Ne, to není revolucionismu. To je zkrátka proces jednotlivé, nebo řekněme společenské katarze, která vlastně vede k přerodu společnosti směrem ze zdola. To je alternativa, nebo řekněme práce alternativa, základ práce alternativ. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustili bychom se zase s velkým přesahem Vítku do dalšího tématu.
Ty jsi tady VK hovořil o Petru Fialovi, tak my začneme tématem, které se bezprostředně této politiky týká a bude se týkat minimálně v příštím roce a v letech dalších. Regulovaná část ceny elektřiny v příštím roce meziročně vzroste o 65,7%. U plynu to bude 38,8%. Příští rok, který zaplatíme za elektřinu při průměrné spotřebě 3 MWh, o necelé 4 000 korun navíc. Konečné rozhodnutí o regulované části oznámil Energetický regulační úřad. A mimochodem to navýšení plateb se týká všech zákazníků, tedy i těch, kteří mají fixované ceny. Cenu totiž lze zafixovat jenom u silové elektřiny, na kterou má dodavatel vliv, ale druhá, regulovaná část, se mění bez ohledu na uzavřenou smlouvu. Elektřina už teď astronomicky zdražila a pro mnohé je likvidační jenom lidi, ale i samozřejmě firmy a tak dále, protože výroba se zdražuje, všechno se zdražuje. My třeba platíme zhruba o 60% vyšší paušál než v minulém roce, něco šíleného, a teď to ještě zvednou. Řekni mi, jsou oni tak tupí, že si proti sobě poštvou skoro celý národ? To je, jako by to dělali schválně. Já vím ty věci o destruování státu, kladivo, to jsme tady všechno probírali, ale i ten největší gauner přece musí počítat s tím, že když bude lidi takhle ždímat, půjde od koryta příště, protože tady jde o regulovanou cenu, složku té elektřiny, čili je to výhradně v gesci státu, tady už nejde o nějaké Lipsko v tomto případě.
No ano, samozřejmě, protože regulace je v podstatě otázkou toho, že záminka, že jsou tam soukromí investoři, to znamená, je to polostátní podnik, ČEZ je polostátní, tak pod záminkou toho, že se musí chovat, když tam má nějaké soukromé investory, třeba kdyby tam byl jenom jeden, tak už je to polostátní podnik a musí se chovat čistě komerčně. To je zhůvěřilost a to je zrůdnost všech polostátních podniků. Oni jsou sice v majetku pod kontrolou státu, ale oni se musí chovat jako nejtvrdší kapitalisté, protože tam mají pár soukromých investorů. Je to nemorální, naprosto nemorální. Proto byly křiky, proto Walter Komárek, že ten byl ostře proti polostátním podnikům, že jo, počátkem 90. let, blahé paměti, že jo, jeden z mála konceptuálů po roce 89, hovořil o tom, že čemu to povede ke zvyšování cen energií, plynu, on tak mluvil o plynárenství, že jo, a tak dále, k čemu to prostě povede, když je polostátní podnik, který se musí chovat, komerčně podle Světové obchodní organizace, tehdy předtím varoval, že to povede k tomu, že státní podniky ztratí svoji regulační funkci a funkci takzvaného orgánu na sociální smír v celém státě. Tohle to je všechno úplně rozbourané, no ale pozor, to s tím nemá nic společného Fiala. To jsou procesy nastavené Klausovou vládou. Klausovými vládami. Tom vládou Miloše un-Jewish Zemana. Potom všemi těmi, co tam byli po něm, já už se ani nepamatuju, kromě Jiřího Paroubka, tam potom byli další, tam byl Topolánek a všichni tyhleti. Zkrátka ten systém je nastavený takhle od toho roku 90. A pokud někdo to chce vyřešit, je jenom jedno jediné řešení. Znárodnění, respektive, abychom si to tím nepředstavovali nějaké divoké kradení majetku, tak znárodnění znamená, že se odkoupí a vykoupí ty podniky, které vyrábí tu elektřinu a distribuční společnosti od soukromých majitelů, respektive v případě toho ČEZu by se vyplatili ti soukromí investoři, kteří tam jsou za tržní ceny plus s nějakým navýšením, oni tomu musí říkat odborně appreciation, jo, to znamená navýšení, něco, co se dává navíc od tržní ceny, takže někdy může být 10%, třeba 10% dostanou víc za akci, 12, třeba i 13, 15, když je tam velká štědrost, se odkoupí a přejde to do majetku státu, do výhradního vlastnictví, takhle to musí ta vláda prostě udělat, pokud to chce vyřešit, a pokud to neudělá, tak jsou to zmetkové. To je jednoduchý. A proč? No, proč jsem o tom hovořil? Videa z Epsteinova, nebo Epsteinova ostrova, jak tam zneužívají nezletilé děti, tohleto, a takhle teď manipulují se všema americkýma politikama. Uděláš tuhle sviňárnu proti občanům, tady uděláš, tady nařídíš, tohle to uděláš, když to neuděláš, tak tohle to půjde ven. No. A když někomu nosíte tašku 30 let, jako podrž tašku, ano, tak sakra. To lecos na vás mají? Lecos. To je realita. Takže oni, kdyby chtěli, tak to udělají úplně jednoduše. Oni to odkoupí. Odkoupí a bude to státní podnik a bude prodávat 1 kW třeba za 10 haléřů. Hned by se dalo udělat, no tak to přeháním, za 27 haléřů jsem četl ten článek, že by se dalo vyrábět z jádra. Takže to by bylo pěkné. Dalo by se tam nějaké navýšení, aby ten stát měl na údržbu, tak by se to prodávalo třeba i za dvojnásobek, třeba i 50, 60 haléřů kilovata by se dala. A podobně, ale jak říkám, není zkrátka dovoleno. Není dovoleno. Oni by to mohli udělat. Oni schválili včera ti dobytkové nákup z těch amerických toaletních stíhaček F-35, které mají tolik poruch, že se dají na dálku vypnout. Rusové umí na dálku vypnout F-35 ve vzduchu. Zrovna jsem četl včera článek, že má chybu, že je v ovládání, že se dá schodit ze vzduchu F-35. No a tohle to chce prostě Calamity Jane nakoupit. A za 216 miliard za to by se daly vykoupit všechny soukromé podíly ze všech strategických podniků v České republice. Vyplatily by se soukromé podíly v ČEZu, vyplatil by se MOL, maďarský, který má plyny a plynárenství v České republice, že jo, soukromý majitel maďarský vlastní plynové závody v České republice. To znamená, tohleto všechno by se vykoupilo a bylo by to v majetku státu, že jo, stát by reguloval ceny. A k čemu by to vedlo, dámy a pánové, kdyby začala regulace na vstupech energií? Čemu by to vedlo? No ke snížení, radikálnímu, drastickému snížení inflace. Protože výrobní ceny na všech vstupech, na všech úrovních v oblasti výroby, v oblasti produkce a v oblasti služeb by byly automaticky mnohem a mnohem a mnohem levnější. To znamená, nutnost firem, aby měly vysoké ceny, by se snížila samozřejmě. Mohli by zlevnit svoji produkci. Lidem by se ušetřili peníze, nemuselo by se jim tolik přidávat na výplatách na pokrytí inflace. A tím by se manažovala inflační spirála do manažovatelného stavu. Už by to nebyly nějaké dvouciferné hausnumera, ale už by ta inflace byla v těch normálních úrovních 1,3, 1,6 inflace za rok a podobně. To znamená ta manažovatelná, takzvaná, tomu říkají jako provozní inflace, provozní, to znamená zvyšuje se objem zboží na trhu, tak se musí pouštět více peněz na trh, aby to bylo pokryté, manažovatelná inflace, ne tyhle ty šílenosti. A, ale oni to neudělají. Ne. Oni místo toho, aby pomohli lidem, tak nakoupí stíhačky. Stíhačky, klumpolety nakoupí. A tohleto, to je opravdu na úrovni vlastizrady. Celé jednoznačně. Ve chvíli, kdy stát je na pokraji bankrotu řeckého modelu, se nakupují stíhačky za 216 miliard. Ale pozor, to je nákladová položka na pořízení, ne na zajištění a provoz. Pozor, protože se budou muset vybudovat klimatizovaná letiště, klimatizované hangáry pro ty stíhačky. No, za kolik to bude, za kolik se to vybuduje, no to ještě radši se ani neříká, kolik to bude stát. Odhaduje se, že to může stát dalších 100 miliard. Takže jo, tak, takhle to bude, se to bude dělat, takhle to bude fungovat. A no, je to tak? Voliči to takhle chtěli. To znamená, budeme držet hubu, budeme držet hubu a k tomu ještě krok a možná si prostě střihneme i nějakou mobilizaci. Půjdeme do války proti Rusku, jako v roce 1914. Jak se to udělá? No, třeba nějaký ruský agent zastřelí generálního tajemníka NATO v kočáře, až pojede se svojí manželkou. No, nebo ne v kočáře, ale někde v nějakém autě. Bude záminka pro vypuknutí války s Ruskem. Oni si něco najdou, pokud do toho půjdou. Takže musíte si uvědomit, že oni dosadili na Ukrajině likvidátora národní pozůstalosti Zelenského, který jehož úkolem je vyčistit celou Ukrajinu od všech Ukrajinců mužského pohlaví pod záminkou války. A tohleto, když udělají, tak si nechci představit, co mají v plánu se zbytkem Evropy. To je realita. Takže, jak říkám, to je s velkými přesahy. Až jako se mi z toho vůbec nedělá dobře. Takže Vítku, pustíme se do dalšího tématu. Já doufám, že to bude nějaký pozitivnější, že neskočíme takhle negativně.
Já nevím, možná to bude pozitivnější, záleží na tom, z jakého úhlu to vezmeme, ale já bych možná ti poprosil, aby si stručně okomentoval epizodu, která se odehrála v pondělí v rámci jednak tedy stávky a jednak hlavně předsedkyně školské reformy. To jsme řešili ještě před vysíláním, takové docela zajímavé věci, protože ona je předsedkyní, ona je členkou TOP 09 a měla takové zajímavé poznámky. Jak by si tuto záležitost komentoval, protože ty jsi o tom napsal i článek.
Ano, ano. No, podívejte se. Jestliže předsedkyně, tedy členka zároveň TOP 09, si tak stěžuje, že na odborářské demonstraci zazněla kritika Fialovy vlády, je to velice zvláštní, to velice bizarní. Mě zarazil výrok na Twitteru téhleté učitelské platformy, protože nevím, kdo to tam píše samozřejmě. Tam je napsaná učitelská platforma, je tam článek, takže ten, kdo má na starost ten Twitterový kanál, tak to nemusí být zrovna paní Mazancová, to může být nějaký asistent nebo někdo to tam píše, ale zkrátka to, co tam bylo zavěšeno, tak jednak zmínka o proruských kolaborantech, znamená, že má někdo jiný názor, že Fialova vláda zadlužuje republiku, že okrádá důchodce na valorizacích, na snížených valorizacích, to je všechno pravda. A to, když někdo řekne, tak je kvůli tomu, že jsou drahé energie, samozřejmě taky pravda. Takže když to někdo řekne, tak je kvůli tomu proruský kolaborant. To je jako fakt, to je jako vážně. A co tam je zajímavé? No na tom Twitteru je napsané, tam v tom panelu, v té reakci, že učitelská platforma nešla protestovat proti vládě, ale za zlepšení podmínek pracovníků ve školství. To je jako opravdu, to jsem se zasmál, protože to se nedá pochopit, pokud to chcete pochopit, ale to se nedá pochopit, protože za podmínky přece, pracovní podmínky učitelů ve školství a zaměstnanců ve školství, za to přece zodpovídá vláda, respektive ministr a vláda konkrétně určuje, kolik dostanou peníze, že jo, zvýšení platu zaměstnancům ve školství, že učitelům, nepedagogickým pracovníkům, těm nezvýšíme, zvýšíme jenom učitelům, což je samozřejmě chucpe. A takhle oni to tam zkrátka dají, že demonstrují ne proti vládě, ale za svá práva. To je jako u blbejch. To znamená, oni vám nechtějí z té vlády učitelé, oni vám nechtějí přidat peníze, prašule, že by vám přidali z vlády. Fialova vláda vám nechce přidat. Víte, proč vám nechce přidat, paní Mazoncová? No, protože vláda nemá peníze na vaše platy. Vláda musí nakupovat americké stíhačky za 216 miliard, pro boha. Musíte se uskromnit ve školství. Musíte mít nižší platy. Chápete? Musíte se uskromnit jako ti důchodci, kteří byli zkráceni, já říkám rovnou, okradeni na valorizaci. Byli okradeni na valorizaci, takže oni se musí uskromnit. Důchodci se musí uskromnit, aby Česká republika mohla nakoupit stíhačky z Ameriky za 216 miliard. Takže když se uskromní důchodci, musí se i učitelé uskromnit. I oni se musí uskromnit, aby mohla Česká republika nakoupit stíhačky. Protože to je priorita Fialovy vlády. Stíhačky, ne učitelé. Tak, a teď otázka. Je to správný postoj, když nás teď poslouchají učitele, že větší prioritou pro vládu jsou stíhačky než platy učitelů? Je to správný postoj? No, já bych řekl, že asi ne, že? A kvůli tomu asi ti učitelé tam šli demonstrovat, že? No a to znamená, že šli demonstrovat za co? No za své platy. No a kdo za ně zodpovídá? No samozřejmě vláda. Takže jste šli protestovat proti vládě, že má jinou prioritu, než jsou vaše platy. Ale ne, napíše se na Twitter, že se nedemonstruje proti vládě, ale za svá práva. A proč? No, protože když někdo je členem TOP 09, tak přece nebude kritizovat a odhalovat, že jde na demonstraci proti vládě, kde právě ta strana je členem vládní koalice. Ne? To by bylo velké chucpe. Dá se říct. Takže z toho důvodu. Proto znovu je třeba si uvědomit, že politické procesy v České republice připomínají komedii, to je Kocůrkov. Opravdu škrtněte název Česká republika vlastně a i ten název Čechia se může napsat Kocůrkov. Aby to bylo správně, tak místo C bych tam dal TZ, aby to bylo přehlasovaný jako německy. A na konci bych dal OFF, jako off, vypnuto, Kocůrkov, aby to bylo lehce i kapké anglicky, že jo. A státní vlajka by nemusela být židozednářská s červeným bílým pruhem a zednářským klínem, ale by mohla být bílá vlajka, že jo, ta by se hodila vždycky univerzálně. A já myslím, že by tam mohla být nějaká postava z těch knížek Josefa Lady, Možná ten slavný obrázek té rvačky v hospodě. Rvačka v hospodě Josef Lada, podívejte se na Google, uvidíte ten slavný obrázek, jak se tam mydlí celá hospoda. Já myslím, že to by byla nejlepší vlajka, která by nejlépe vystěhovala Českou republiku. Opravdu. Kocourkov, Kocourkov. Tohleto je prostě takový ten charakter. A víte, ve chvíli, když jsou velké problémy, musí se stát starat o své lidi. Premiér jezdí nakupovat Nutellu a dívat se kravám na cecky. To je bizár, který je možný jenom v Kocourkově. To ne v České republice, jenom v Kocourkově. To je realita. A mně se z toho dělá špatně. Jenom o tom problém je v tom, že národ to takhle chce. A národ, když jde k volbám, tak volí přesně takhle. To znamená, chcete jiné volby, musíte změnit volič. Bohužel. Takže takhle bych to, Vítku, uzavřel. Máme 2046. Máš tam ještě nějaké takzvané téma, nějakou vatovou vyspávku?
Nemám, ani mě nenapadá žádná vatová vyspávka, jestli tebe nenapadá, protože jsme jeli bez pauzy, tak bychom mohli přece jenom do té 9. hodiny zahrát si a posluchači by měli více prostoru, pokud ti něco nenapadá, ovšem tebe.
Mně nic nenapadá, máme 47, dáme si 13 minut, naši posluchači si že jo, zajdou venku, že jo, někam na jednu kouřovou, ti, kteří kouří, kteří nekouří, tak ti si vezmou něco jo, do ruky, něco zajímavého, něco dobrého a my se potom přihlásíme v 9. hodině a chtěli bychom se do telefonických dotazů.
No, já tu kouřovu nemusí spěchat, protože když vylezeš ven a je to nějaké vesnici, tak ten kouř je tam takřka cítitelný ve všech směrech, jak lidé topí vším možným. Stalo se mi to už několikrát, jsem skoro nedání dýchat, to se nedává na město, jak je tam smog a zkažený vzduch, ale občas na té vesnici je to něco děsného. Ale to je jen tak na okraj. Takže my si zahrajeme, Helenko, písničku Lidé, posluchači, budete mít více prostoru, protože my většinou končíme kolem 9. hodiny a v těch 9, 10, 9.15 začínáme tu poslední hodinu. Teď to bude ještě lepší, protože v 9 nebo kolem 9. hodiny budeme začínat posluchačskou část vašich dotazů, takže budeme mít celou hodinu 60 minut na vaše dotazy, takže doufáme, že z vás sejde hodně a že nám budete hodně volat a hodně klást zajímavé otázky a prosíme i stručné otázky. Takže Helenko, co si zahrajeme?
Ano, nejdříve oddechový občerstvovací kouřový čas a ten odstartuje na četná přání, nám zaspívá Lara Fabian písničku Caruso.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak taková byla hudební přestávka. Před námi jsou posluchači, kteří telefonují a tak se ptám, jestli už je vše připraveno pro první telefonický dotaz. Jsme všichni, VK, Vítku.
Já jsem tady.
Ano, čekáme. Takže
můžeme přijmout prvního volajícího. Hezký večer, dovolal jste se do studia, můžete se ptát.
Hezký večer, nejdřív dám zapravdu panu Vítkovi, že za to pici na vesnici, to teda stojí za to a vyvětrat to už se dá jenom brzo ráno, pak už celý den nic. A k mýmu dotazu, minule jste, pane VK, mluvil o nefilim v uvozovkách o bozích. Tady na Zemi byl genetický materiál k dispozici ve formě opic, indické védy uvádějí lesní lidé. Chci se vás zeptat, kdo stvořil v uvozovkách bohy, nefilim, anunaky. Došlo k tomu po Darwinovsku, stejně tak, kdo stvořil ty opice tady na Zemi, než přišli bohové. A mají v uvozovkách bohové moc pouze nad biologickým tělem, nebo mají moc i nad duší, nad entitou? Ještě lépe řečeno, jestli stvořili krom hmotného těla i naši duši. A pak tady mám ještě vzkaz soukromý pro Adama. Až pojedeš, Adame, k rodičům, tak se stav, rád tě zase uvidím a dáme řeč. Děkuju a budu poslouchat.
Také děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. Tak zdánlivě by se mohlo zdát, že ten dotaz jako směřuje k té otázce, jestli bylo dřív slepice nebo vejce. Že to znamená, kde je ten prapůvod. Že je prapůvod, otázka prapůvodu. No, o tom by se dalo hovořit velmi dlouho. A já vám do toho teď hodím a vhodím mytle. Položím nebo zodpovím to proti otázku. Kde se vzaly postavy, obsah, materiál a zákonitosti uvnitř počítačové hry? Ty postavy, které tam jsou, ty příběhy, a to, že je můžete ovládat, a zákonitosti, které jsou dané takzvaným enginem. Jak tam vznikly? Kdo je jejich tvůrce? No a tím vlastně máme odpověď. Protože pokud se podíváme na prostor, v kterém žijeme, jedná se o projekce. A z toho důvodu ptát se na počátek vzniku všech entit, všech bytostí, všech zákonitostí je nonsens. Nesmysl. Na to se neptejte. Ano, a teď někomu spadly hodiny, protože jsem udělal něco, co se normálně nedělá, to je prolomení kruhu. To znamená, pokud se budete ptát na začátek, počátek něčeho, co je artificiální, co je umělé, co je součástí projekce, tak připomínáte kočku, která se honí na zemi po červeném bodu, který vytváříte laserovou propisku. Jo, pokud máte kočičku, kocůrka, že jo, to je taková ta hračka, svítíte tou propiskou na zem, že jo, a kočička to chytá a kočička tomu nerozumí, že jo, co to sakra je, že jo, takový nějaký červený, musím to chytit a vy máte z toho prostě legraci, ale takhle funguje samozřejmě naše iterace, náš systém prostoru, ve kterém žije. To znamená, hodíme se za nějakou iluzí, něco, co je nám promítáno, ale pozor, velice reálně, velice reálně. Když skočíte z baráku, tak samozřejmě se zabijete, protože stane reakce a kontakt dole s tím betonem, hmotný kontakt, ale je to pořád jenom součást prostě projekce. Takže já vím, že tohleto je opravdu něco, co jako přesahuje prostě nějaké limity, ale bohužel takhle přesně to je. Přesně ještě bych vám to vysvětlil možná trochu více konceptuálně. No, tohle to je už jako hodně zahranou, to už asi na většina lidí takhle nebude poslouchat, ale pokud se trochu zajímáte o fyziku, tak jistě víte, že ve vesmíru, nebo v našem vesmíru, ve kterém žijeme, je několik takových zvláštností a podivností, které se těžko vysvětlují, nebo zatím nebyly vysvětleny. Jednou z nich je, že náš vesmír po takzvaném údajném velkém třesku se rozpíná, ale co je zajímavé, rozpíná se neustále rychleji a rychleji a rychleji a neznámá energie tohle rozpínání urychluje. Podle fyzikálních zákonů by se rozpínání mělo vždycky zpomalovat. Vždycky, za všech okolností. Neexistuje žádná výjimka. Tohle to je v rozporu se všemi zákonitostmi, které zná naše fyzika, a přesto se vesmír neustále rozpíná rychleji a rychleji. Jinými slovy, a pokud byste ve stroji nebo nějakým warpem právě teď odcestovali na okraj vesmíru, rozpínajícího se vesmíru, přesně teď v téhle chvíli, a odcestovali byste přímo na jeho konec a došlo by k vašemu zhmotnění a vy byste se chtěli podívat, jak konec vesmíru vypadá, chtěli byste ho zhlédnout, tak by se vám to nikdy nepodařilo, protože ten vesmír se rozšiřuje rychlostí větší než je rychlost světla. To znamená, i kdybyste si chtěli na tu bariéru posvítit, jak vypadá, tak byste to nestihli, protože světelný paprsek z baterky, kterou byste svítili, by letěl pomaleji, než se rozpíná prostor. A proč je to možné? Není to žádné porušení fyzikálního principu, že žádné těleso se nemůže pohybovat rychleji než rychlost světla. To platí, to není porušeno, ale natahuje se a odvaluje se prostor rychleji. To znamená, prostor se zrychluje, nikoliv hmota těleso, které samozřejmě je vázáno limitou rychlosti světla, ale prostor se rozpíná rychleji. Proč? Z jakého důvodu? No, protože pokud by naše civilizace se dosáhla nějakého velkého rozvoje, opravdu velkého, třeba dokázala by skočit až na okraj, tak by hrozilo, že by dosáhla okraje simulace. Okraje simulovaného prostoru. Jako když v počítačové hře se rozhodnete, že půjdete na okraj mapy a chcete z mapy vystoupit. Chcete zjistit, co je za okrajem programátory nastavené mapy. V počítačích se to řeší tak, že se udělá nekonečný prostor na povrchu koule. Proč na povrchu koule? Proč naše realita je promítaná na povrchu koule, na povrchu planet? Odpověď je velice jednoduchá. Povrch koule nemá žádnou mezní limitu. Nemůžete dojít na okraj koule a spadnout. Proto všechny projekce, které jsou realizovány v našem časoprostoru, jsou na povrchu koule. Protože nehrozí, že by ti, kteří jsou účastníky projekce, vypadli z projekce. Že by došli na hranu a přepadli by za hranu. Proto všechno je promítáno na povrchu koule. Úplně všechno. No, samozřejmě, že tohleto je už s velkými přesahy, ale jenom odpověď pánovi, že ta cena počátek existence biologických entit, které jsou vlastně součástí promítaného prostoru, je krátka obce. Já ale vím, že teď prostě spadly někomu hodiny, ale víc to nebudeme rozebírat, pro jistotu konceptuální prostor je dostatečně pevný a ohraničený, nebudeme za něj nikam zacházet, takže pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
Dobrý večer, Jana z Děčína, děkuji za váš pořad a chtěla bych nahodit téma pozemské, dokonce tuzemské. Byla jsem upozorněna na věc, která se na nás valí, co se týče katastrálních map. Existují v nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí a podle nového zákoníku, pokud se takový vlastník nepřihlásí do 31.12.23, tak stát tento majetek jeho zabaví. Je to věc, která mě vyrazila dech, protože je to měsíc času pro lidi, kteří nejenom, že by chyběli vlastníci v katastru nemovitostí, ale stačí, když máte špatně zapsané datum narození, když nesouhlasí adresa, když je tam jakákoliv formální chyba, tak se vám k vašemu překvapení může stát, že od 1. ledna 2024 se můžete dozvědět, že vám stát blahoskloně pronajme vaši vlastní nemovitost, ornou půdu, lesní půdu, vodní plochu, kterou vlastníte, ale i váš vlastní dům nebo garáž, že vám je propachtuje, anebo že vám je prodá přímo pod nohama, protože máte poslední měsíc na to, abyste se podívali třeba na vývěsky u obecních úřadů svých nebo okresních, kdy oni vám to nedají vědět. Vy tam budete někde viset nějaké nástěnce. Nečekejte, že by vás oslovil a že by se s vámi nějak snažil skontaktovat. Vůbec ne. Jedná se, prosím vás, o 147 tisíc položek nemovitostí, které propadnou a do dnešního dne nemají takzvaně identifikovatelného majitele. Pro představu, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který toto má na starosti, disponuje v tuto chvíli 200 tisíci položkami ve svém majetku a po novém roce mu přibyde 147 tisíc položek, louky, zahrady, pozemky, o níž byste vůbec nepředpokládali, že vás najednou stát vyvlastní, ale on si takovýmhle způsobem elegantně doplní prázdnou pokladnu, třeba aby měl na nové stíhačky. 216 miliard se přece nevezme jen tak nikde ze vzduchu.
Děkujeme.
Doporučuju navštívit tyto stránky a podívat se, jestli tam náhodou mezi tyto lidi nepatříte.
Děkujeme.
Děkujeme za informaci, velmi cenné informace. Ano, zaznamenal tu informaci. Já jsem to zaznamenal i na mainstreamu, že o tom hovořilo někdy v březnu, dubnu, že se něco podobného chystá, tak teď se to finalizuje. Přesně, jak paní říkala, je to naprosto přesné informace. Co na to říkáš, VK?
No ano, to je už stará informace. Poprvé o tom bylo informováno, si pamatuju, když vypukl Majdan na Ukrajině. V roce 2014 o tom poprvé informovala česká média, že v katastrálních mapách jsou desítky tisíc prostě kusů položek a majetku, které nemají vlastníka a podobně, takže v nějakém čase, že se to bude prostě řešit a tak dále, tak dále. Ano, samozřejmě to je dlouho známá věc a oni teď udělají de facto to, že je to v rámci celé Evropy, teď bude snaha, no, velká snaha, však o tom hovoříme stále. Snaha o zavedení total control systému, který bude muset být z něčeho financovat. Je mnoho modelů, jak bude financovaný, ale jeden z nich bude samozřejmě zdanění nemovitosti. A proto každá nemovitost musí mít svého známého dohledatelného vlastníka. To je jediný důvod. Chystá se zdanění nemovitosti, komerční daň, zcela jednoznačně. To jde z toho přímo odvodit. To samé, jako se začali čipovat před 15 lety, no, teď nevím přesně, abych neplácal, jak se začali čipovat kočky a psy, že povinné čipování kvůli bezpečnosti. Ne, to bylo kvůli spoplatnění, kvůli daní za psa, daní za kočku. Když máte očipovaný psa, je to zaregistrovaný a cokoliv zaregistrované, je možné zdanit a spoplatnit. Proto všechny nemovitosti, které budou mít nedohledatelného vlastníka, připadnou pod stát, stát to bude moci prodat nebo pronajmout. A kdokoliv bude chtít tu nemovitost jako mít, tak si ji musí zaregistrovat, musí být dohledatelný, musí, když tam má nějakou někde chybu v katastru, tak si to musí takzvaně opravit, aby byl dohledatelný, aby v budoucnu co? No, aby byl dohledatelný plátce daně nemovitost. Se vším všude. Ne? Je to tak. To je velice průhledné. Jako v Americe. Však v New Yorku se platí kolik? 3 podle tam to bylo odlimitovaný, 3, 5 a 7,5% z daně nemovitosti z komerční ceny nemovitosti každý rok. No tak, kdyby to byly 3%, je třeba nejmíň, že jo, v komerční daně, tak máte, aby se to ale dobře počítalo, že jo. Máte nějakou nemovitost, je to nějaký větší barák s pozemkama, tohle všechno, je to třeba za 10, dejme tomu, můžete představit jako za 10 milionů, a když tam budete mít daň třeba 3%, tak budete každý rok na daně platit 300 tisíc korun na daň. Za nemovit. Když to bude 3%. Každý rok, rok co rok 300 tisíc za to, že máte nastavený barák. Takhle velký rok. No, to je Amerika. A to je jak v New Yorku jsou takto udělané daně, v některých dalších státech. Některé americké státy, například je poměrně lacená, nebo bývala lacená, skoro tam nebyly žádné daně, západní Virginie, West Virginie. Takže jako dají se najít, ale zkrátka, oni tohle to budou chtít okopírovat do Evropy. Víte, že dneska také existují sice daně na nemovitosti, ale to vlastně ani nejsou daně, to jsou poplatky. Jo, to není ani daň, to se nedá ani označovat za daň. Jsou malé poplatky v řádech 100 korun, že máte nemovitost a teď daň je třeba nejen 250 korun, no, a něco jako zaplatíte. Ale to není to vypočítávané z komerční ceny Jo. Podle mého názoru, můžu se mýlit, ale podle mého názoru, když někdo strašně moc, strašně usilovně stojí o to, aby dohledal vlastníky nemovitostí z nějakého důvodu, ušlechtilého to asi určitě nebude. Ne, známe naše papnájemské. Je to z důvodu, že chtějí oni připravit vlastně prostor, kdy budou všechny nemovitosti dohledatelné, aby mohly být zdanitelné komerční daní. Z jejich výnosu se bude financovat total control systém, přerozdělování, nepodmíněný příjem a další věc spojená s totální kontrolou. Takže vůbec bych se tomu nedivil, že je to právě tahle motivace. No, takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího policie, pokud máme.
Máme, dobrý večer, můžete mluvit.
Dobrý večer všem ve studiu, všem posluchačům z globálně oteplené hostivaře. Jenom poznámka k první sekci vysílání. Mně to spíš přijde, že Ukrajina bude obsazená totálně Číňanama, který budou obnovovat až, jak se říká, sedni a podepiš. Ale otázka druhá, jako ne druhá otázka. Druhá otázka je to, že Irán převzal veškerou výzbroj, která měla přijít do Egypta, která ji převzít nesmí, takže dostal všechny sůčka, dostal MIGI 9, teda 35, dostal protivzdušnou obranu S-400, to znamená, že Izrael končí a sice Spojený arabský emiráty slibujou Iránu cokoliv, aby Hamas nezaútočil na Izrael. Co to všecko k tomuhle tomu jako bude směřovat, jo, na tom středním východě? To je pro mě jako zajímavý dotaz. Děkuji a budu vás poslouchat.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No, tak samozřejmě to, co všechno vidíme, je globální proces, je to odpis Spojených států, moci Pax Americana a samozřejmě odpis Izraela. To, a tím bychom to mohli uzavřít. Všechno to, co probíhá. Posilování Iránu je samozřejmě globalistický proces. Irán, jakožto jedna z nových světových velmocí, která převezme řídící úlohu nad takzvaným islámským světem, stane se řídící mocí nad celým islámským světem, přestože paradoxně to není arabský národ, ale perský, jsou to Peršani, tak spíše Iránci spíš připomínají Evropany a než že by něco měli společného. Když se podíváte na to, jak vypadají jako Iránci, byste řekli, v podstatě vypadá spíš jako Rus, že jo? Nebo vypadá spíš jako někde Evropan, nebo oni mají, že jo? Peršani vypadají opravdu velmi, velmi jako, že nepatří tam do toho prostoru, když jsou všude okolo arabské země. Ale ano, přesto to je samozřejmě připravené. A součástí vlastně toho je vlastně ten proces takzvané arizace islámské otázky. Arizace. Proč zrovna arizace? No, samozřejmě, že Peršani budou vládnout Arabu. Jako Židé vládli křesťané. No, to je konceptualit. A jestli z toho budou Arabové nadšený, no, tak si zrovna moc ne. Minimálně ne Saudská Arábie, která v procesu končení a končí společně se Spojeným státy. Minimálně v tom prostoru, že, arabského poloostrova. Takže Irán jako vůdce islámského světa, přestože Irán není arabská země a Židé, nebo dejme to do velkých uvozovek s malým, že spíš napíšme sionisté z Izraele jako vůdci křesťanského světa. Že? To jsou takové trošku zvláštní paradoxy, proč všem křesťanským národům, západním národům vládnou zrovna sionisté, potažmo Židé, že? Řekli bychom si, to nedává smysl. No ale přesně tohle to teď globalisté chystají z Araby. Budou jim vládnout Iránci. Peršané. No, to znamená elity nahoře a dole. A teď co? Gojímstvo? No ano, gojímstvo. No ale zároveň Arabové. Do jisté míry. A co se teď děje s Palestinci? Což je mimochodem semický národ. No sionističtí na nich realizují, střihnou si tam jednu genocidu, že? V Gaze. To je přesně to, co teď momentálně jede. No a kdo teď bude jako v tom hlavním procesu proti sionistům? No, budou to Peršani, budou to Iránci. Ale zase ne jenom za sebe, ale jménem globalistů. To znamená zase vyslaná ruka směrem proti sionistům. No, je to s velkým přesahem, já chápu, že hodně tady děláme oblouky asi takhle bych to zhodnotil, takže není to pro mě žádné překvapení, asi takhle bych to zhodnotil a napustíme se do dalšího volejce, pokud máme někoho.
Máme, dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, zdravím pány i dámu. My jsme asi před dvěma pořady řešili rozdíl mezi globalisty a sionisty a pan VK mi odpověděl, že mezi tím je jako, dá se říct, rovnáko. Nicméně já jsem tady narazil na jeden váš článek, kde je napsáno video Přežila holokaust, ale na demonstraci. A v konci toho článku je napsáno, je velmi pravděpodobné, že globalisté mají v plánu nechat sionisty, aby vyhladili Palestince. Čímž bude nastartována zkáza Izraele. To znamená, že by tam asi mezi tím nemělo být rovnáko, tak jestli mi to pan VK vysvětlil. A podotaz je, ještě když globalisté jakoby dělají takhle spoustu jakoby špatných věcí, jestli ani nefunguje jakoby ten zákon kauzality nebo karma, nebo řečeno příčina a následek, že takhle jako neustále můžou jakoby pokračovat v špatných věcech a že se jim to jako nevrací. Tak tohle to jsou dva dotazy ode mě a těším se na vaši odpověď. Naschledanou.
Děkujeme.
No jistě to bylo asi, já nevím, jestli jak to bylo pochopené, nebo rovnítko. Jaké rovnítko mezi sionisty a mezi halachou? Rovnítko mezi nima je, že se opírají o takzvaný hebrejský odkaz a snaží se tedy si přivlastnit odkaz takzvané Judeje, to znamená země minimálně, země předků, semický domov, tak to bychom se na to mohli dívat. Odkazují se sionističtí i halachističtí na společné zdroje, to znamená náboženské zdroje, jako je Tóra, že jo, teorický princip, přičemž tím hlavním principem, kterým se řídí sionisté, je Talmud, nikoli Tóra. No ale teorický model je velice silně akcentovaný mezi sionisty, ale s takovým zásadním přesahovým obloukem spočívá v tom, že oni si jinak vysvětlují svoje právo na zbudování takzvaného nového chrámu a na vytvoření vlastního státu. To je ten talmudický princip, který vyšel z té druhé poloviny 19. století, to znamená světoví sionisté, když začali razit tu myšlenku, že po těch více než 2000 letech vyhnanství, že oni mají už konečně tedy nastal ten čas právo mít svoji vlastní zemi, přestože ještě Mesiáš nepřišel. Oni mají mít vlastní zemi až po příchodu Mesiáš. A sionističtí v podstatě razí tezi, to je talmudická teze, že čekání znamená prohru a zkázu židovského národa. Čekání. To znamená, oni ten odkaz, to je z kovenantu, že ze smlouvy, oni ho neuznávaní, oni ho popřeli v druhé polovině 19. století a oni se rozhodli udělat se vlastní stát. No to je v ostrém rozporu s tou druhou skupinou židů, kteří neuznávají stát Izrael a kteří se řídí takzvaně rigidně a ortodoxně teorickým odkazem. To znamená, dokud se nezjeví Mesiáš, tak oni nemají právo nejenom vybudovat chrám, že ale oni nemají dovoleno ani mít vlastní stát do té doby. To znamená, ten rozdíl mezi nima, když se ptáte, jaký je teda mezi nima rozdíl, je ten, že ti, kteří podporují existenci Izraele, jsou sionističtí, přestože uznávají třeba Tóru. Mínus tu podmínku, že musí dojít ke zjevení Mesiáše. Bez toho. A druhá strana je ostře proti existenci státu Izraela, protože porušuje podle jejich názoru smlouvu s Bohem. To je ten hlavní rozdíl mezi nimi. Ten hlavní, konceptuální, klíčový. To znamená, když se ptáte, jaký je rozdíl, tak je to vždycky o tom, jaký mají vztah k Izraeli. A sionističní podpora Izraele a procesy proti Izraeli jsou ortodoxní a můžeme je nazývat halachistickými procesy, přičemž úplně mimo tenhle ten systém stojí samozřejmě Chasid, Chabad Lubavitch, to znamená ruští židé. To je, tam je to úplně jinak, protože Chabad Lubavitch, jakožto největší židovská sekta na světě, nejmocnější, je silně sionistická, je silně zapojená tady do sionistického hnutí, ale je to tak s takovým velkým obloukem, že mnoho vlastně ruských židů je v postavení, v značném postavení proti Londýnu, proti Británii, a což vlastně centrála sídlo vlastně světových sionistů. Proto vlastně válka na Ukrajině, mimochodem. Takže znovu je třeba se na to podívat, že je to velice komplexní problém. Neexistuje jednoduché rozlišení mezi židy na ti, kteří jsou čistě a jednoznačně sionističtí, a ti, kteří jsou jednoznačně na straně onoho původního halachistického konceptu Tóry. To znamená přesně podle smlouvy, přesně podle kovenantu. Tímhle principem jednoznačně se řídí jenom ortodoxní židé se tímhletím řídí, a ti, kteří nejsou ortodoxní, tak tam se to rozlišuje opravdu velice těžce, s výjimkou postoje k Izraeli. To znamená, chceš-li poznat žida podle toho, jestli je sionistický, anebo je to takzvaně ortodoxní žid, nebo je to žid takzvaně halachistický, tak se ho zeptej na jeho pohled na existenci stát Izrael. To je lakmusový papírek. Podle toho to poznáte. Podle jeho názoru na existenci státu Izrael. Nejlepší rozdělení, rozlišení. Takže takhle by na to reagoval. No a pustíme se do dalšího politického.
Dobrý večer, máte slovo, jste ve vysílání.
Ano, dobrý večer všem ve studiu, tady posluchač z Moravy. Já bych se rád zeptal pana VK v souvislosti se současnou ekonomickou a finanční krizí. Takový krátký dotaz. Vidíme, že všechno kolem vlastně drahne, občané mají hluboko do kapsy, ale vlastně ti nejbohatší miliardáři, tam vlastně rostou zisky. Je to vlastně, když se člověk podívá na tu naši třeba trojici nejbohatších, tak jim vzrostl majetek vlastně až o 50%. Jo? To jsou vlastně stovky miliard. Takže bych se chtěl zeptat pana VK, jaká je vlastně struktura, nebo v čem se ten nárůst toho majetku projevuje. Že to je všechno asi. Děkuji za odpověď.
Já děkuji za dotaz. Děkuji za dotaz a je na to velmi jednoduchá odpověď. V době nezvládnuté inflace, nezvládatelné inflace, se rozevírají ekonomické nůžky mezi skupinou nejbohatších a nejchudších lidí. Nejrychleji. Během inflace bohatnou nejbohatší a nejvíce chudnou nejchudší. To je jednoduchá odpověď. Způsobená inflace. Inflace je motorem rozevírání těchto nůžek. Samozřejmě bohatší se stávají díky vyšším cenám, mají vyšší zisky, mají vyšší tržby, začínají ovládat trh. Zisky jsou enormní, jsou nevídané, nikdy takové nebyly. Na straně druhé, chudí lidé mají hlouběji do kapsy všechno stojí více, mají menší možnost pořizovat věci, které potřebují, mají utaženější rozpočty, stávají se chudšími a chudšími, protože reálné mzdy padají a klesne. To je jednoduché zdůvodnění, kde se to bere. To znamená, že bohatší se stávají bohatšími a chudí chudšími. Důsledek inflace. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího. To máme.
Zatím volajícího nemáme, ale ti, kteří se nemohou dovolat, tak píší zprávy. Tady je jedna z nich. Dobrý večer. Je Fico zasvěcený nebo urozený? Zástěra, čepička. Děkuji, Šedý vlk.
No, já děkuju za dotaz, tak já myslím, že to není žádné tajemství, že jsou fotografie Roberta Fica, že z kotelu Jeruzaléma, takže tam to je. Takže halachistický proces stejně jako u Andreje Babiše. No a co se týče rytovacích schémat, ve chvíli, kdy máte halachistické zapojení, tak samozřejmě rit přichází samozřejmě taky v úvahu, to není vyloučené, ale ve chvíli, kdy vlastně je tam takzvaný ten flash display, to znamená, jste v kotelu na uzdinářku, je tam prostě ten rituál vlastně provedený, tak v tom okamžiku je to vlastně systém pod halachu. Je to zcela jasné, je to evidentní. Někteří to dokonce psychicky nezvládnou a začnou si to brát jako jakousi nadřazenost a začnou potom ve slabších chvilkách vykřikovat různá hesla jako I'm Jewish a podobně. A já si myslím, že tohle to už ukazuje na takovou slabost, že ta fascinace vyvoleným národem je jako droga. Je zcela jednoznačně jako droga. Je to vidět u mnoho politiků. Například u toho nového argentinského prezidenta unikly další videa z toho, jak on je tam u toho ritu, že jo, jak ten rabín mu dává ruku na hlavu a ho tam takzvaně zaříkává a říká mu ochranu a tohleto, že jo, to recituje z toho rického předpisu. On je tam úplně fascinovaný u toho a úplně se do toho vžívá, že nový prezident, milej, to je, já bych řekl, že nový argentinský prezident, to je Miloš Zeman na půstry. To je. To bude, já říkám, tragédie pro argentinský národ. Ale tak rozumíte, v Argentině měli socialisty velmi dlouhé desítky let. Ti tu zemi úplně dotrbali, ale to, co v podstatě, čemu to vedlo, nebylo k tomu, aby oni si zvolili nějakého kádra, který by řekl, tady tu zemi zlepšíme, přerušíme vliv zahraničních agentur, začneme dělat věci pro náš národ, přestaneme vyvádět majetek ze státu. Ne. Místo toho oni si zvolí člověka, který chce rušit ministerstvo školství, ministerstvo průmyslu, ministerstvo zdravotnictví, aby všechno bylo komerční, aby Argentinci neměli zdravotnictví zdarma, což byla jedna z mála, jestli ne jediná věc těch socialistických vlád a teď si tu budou všechno platit. Jako v Americe, když někdo trpí, tak jde umřít pod most, protože druhou hypotéku na operaci už mu banky nedají. Tohle to chce zavést v Argentině. Jestli tohle to má být jako cíle zlepšení života Argentiny, já si nemyslím. Takže takhle bych na to asi tak nějak jako s přesahem jako reagoval. No, pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý den, já jsem chtěl se zeptat pana VK, jestli zaregistroval, že ředitel OpenAI, Sam Altman, že ho vykopli a následně znovu přijeli, protože vyjádřil obavy ohledně překotného vývoje AI, že může dosáhnout myslím, jak všeobecné umělé inteligence, že bude schopna sama myslet a sama se učit. A jestli o tom něco ví. A ještě takovou poznámku k tomu prvnímu dotazu. Když v podstatě každý, kdo si někdy dal psychedelika, tak ví, že v podstatě tahle realita funguje jako Matrix. To se třeba z mé zkušenosti začalo úplně rozpadat na různé symboly, čísla, prostě úplně jako Matrix, úplně jako ten film, takže všechno, co se učí v podstatě ve školách o tom, jak tenhle svět funguje, je prostě absolutní nesmysl. Taková poznámka. Dobrý, děkuju.
Děkujeme.
No, já děkuju za rozhovor. Co se týče, samozřejmě to je umělé inteligence, to jsem zaregistroval, Altman odešel a byl obratem přijatý v Microsoftu, aby se podílal na vývoji umělé inteligence Pink AI. To znamená vývoj umělé inteligence platformy Pink. Víte, někdy některé vyhazovy jsou motivovány jako v podstatě přání je otcem myšlenky. Někdy ty nabídky těch společností jsou zkrátka postavené do takové míry, že se udělají některé procesy, abyste byli vyhozeni z práce a tím, aby jste se vyhnuli takzvané antikompetitivní klauzuly, kterou máte. Říkají anti-competent clause. To je asi ten důvod. Jo? Rozumíme. Jde o to, že když chcete, děláte umělou inteligenci v jedné firmě a teď druhá firma Microsoft vám nabídne lepší pozici. Vy máte ale antikompetentní nebo antikompetiční doložku podepsanou, která říká, že nesmíte, pokud se rozhodnete odejít ze společnosti, nesmíte dalších 10 let pracovat pro konkurenci v oboru. Jinak jsou tam obrovské pokuty v řádek stovek milionů dolarů a tak dále. To znamená, tady ta doložka se podepisuje. Ale tahle klauzule neplatí v případě, že jste vyhozeni. To znamená, firma vás vyhodí. V tom případě ta doložka neplatí. No a jsme asi zřejmě doma. Takže Microsoft zřejmě sáhnul do kapsy, možná nabídnul lepší hodnocení než soukromý startup, jakým je OpenAI, který asi zase těch peněz tolik nemá. A gigant Microsoft přeplatil jejich šéfa vývoje. No, tak se zase na to pro změnu dívám já. Ženě. trochu do toho lépe vidím, takže takhle bych to asi na to reagoval, hodnotil bych to a pustili bychom se do dalšího volajíce.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, do Slovenska. Já bych se chtěl opýtat, že teda za posledné týždně pan VK jste dost tak vážně hovoril aj na tému Židov, na tie rôzne otázky, tie odpovede veľa vysvetľovali, že odkiaľ pochádzajú a tak ďalej. A vlastne keď teraz má byť zavedený ten nový svetový poriadok, plus k tomu VHO chce dať podpísať všetkým členským krajinám tú svoju novú zmluvu. A ja som možno pesimista, alebo ešte väčší realista ako vy. Ja si myslím, že k tomu dôjde, pretože 2/3 ľudstva sú na takej úrovni, na akej sú a tá 1/3 nás, ktorí sa o veci zaujímame, to neprevalcujeme, tak ja nerozumiem tomu, že na čo tu bol spustený ten projekt BRICSu. Že keď bude zavedený nový svetový poriadok, vládu prevezme VHO, čo bude ten BRICS potom? Toto by som chcela. A ešte ja som pred časom vás prosila o zopakovanie, vy ste to nazval, že napovídaní ohľadom židovstva, ja som tam hovorila, že raz ste spomínal také ich pravidlo pri jednom modlení sa, že keď to sa odmodlia, tak potom už nemusia dodržiavať žiadnu zmluvu, ani písomnú, ani ústnu. A hovorím, vy ste to nazval, že napovídanie, že teraz, keď je tu aj téma tohoto Izraela, že či by ste to nemohol niekedy zopakovať, alebo či to máte v niektorej z tých knižiek popísané, lebo toto, ja som si to vtedy nezapísala a chcela by som to tak na veky na pamäti, lebo mám takú prácu.
Dobre, myslím, že to sú rozumíme.
Takže.
Dobře, děkujeme.
Děkujeme, mějte se krásně, zdravíme na Slovensko, hezký večer.
No, proč globalisté začali zařizovat BRICS, když bude zařízená smlouva z WHO a světová vláda? No, světová vláda WHO, to je BRICS. A BRICS je založený kvůli tomu, aby došlo k destrukci a k ukončení systému Pax Americana, unipolárního rozdělení světa po rozpadu Sovětského svazu, a můžeme to vztáhnout ke konci druhé světové války v západních zemích, v západním světě, americká dominance. To znamená, systém Pax Americana musí být destruován, musí být rozložen, a k tomu byl založený BRICS. To znamená, to je globalistický proces, ústřední globalistický proces na vystavení a vybudování nové mocenské skupiny, která nejprve položí Spojené státy, ale společně s tím začne rozkládat i moc, která je pod kontrolou Pax Americana. Která velká ekonomická moc je pod kontrolou skupiny Pax Americana? No, je to skupina G7. G7 začne být destruována. Země G7 začnou být destruovány. To znamená, je to přeformátování planety. Konec konců o tom mluvil Vladimír Putin, že nakonec se všichni jednoho dne se všichni sejdeme v BRICS. Společně se všichni sejdeme. A to je, ano, to ani není předtucha, to není předpověď, to je ten plán, to je součást plánu globalismu. Víte, to je úplně stejné, jako když chcete ovládnout nějakou firmu v biznesu. Nepřátelský ovládnout. Chcete skoupit její akcie, získat 51% akcie a ovládnout firmu. A když vám to nejde, opravdu to nejde, tak uděláte věc, která je mnohem nákladnější, je mnohem těžkopádnější, ale nic jiného nezbývá, a vytvoříte konkurenční firmu. A ta konkurenční firma tuhletu firmu, kterou jste chtěli ovládnout, úplně zlikviduje. Začne nabízet levnější zboží, lepší zboží, začne mít více poboček a začne přebírat trh. Proces trvá třeba 10-12 let. Přesně takhle Apple odsunul bývalou firmu, nebo no, i s pomocí Microsoftu, konec konců, ten vždycky, když do něčeho šáhne, tak bude z toho velký úspěch nebo velký průser. Víte, jak skončila Nokia. Nokia ještě v roce 2000-2001 světová jednička, nakonec zkrachovala v roce 2010-2011. Krach. Nezvládl, nebo 12. To nezvládli, že jo, Microsoft to převzal, snažili se tam dát do toho Windows, operační systém. Ani to nebylo zrovna tak moc špatný, ale nikdo na to nevytvářel aplikace, nebylo. Nemáte aplikace, nemáte platformu. Celý to skončilo. No a Nokia dneska už je jenom značka, je to nějaká firma, která tu značku používá pro výrobu laciných telefonů a tak dále, a tak dále. Nokia je zlikvidovaná. Místo ní dominuje americký Apple. Finská Nokia je v troskách, je zlikvidovaná. No a takhle to chtějí udělat globalisté se systémem Pax Americana, se skupinou G7. Pomocí BRICSu. Ten plán teď právě běží a funguje. No a co se týče té otázky, té talmudické otázky, Talmudu, tak ano, samozřejmě tam je, a není to jenom talmudické, protože v Talmudech máte jednotlivé citáty, že jednotlivých rabínů, ale máte tam i knihu proroctví, a v té knize proroctví je právě Izajašova modlitba, nebo modlitba, ale je to v podstatě to, že když odříká tedy minimálně tedy modlitbu, jakoby, že zaříkává se, že jo, k ochraně, a zaříkává se tomu, aby jeho kozy nedojily krev, ale dojily mléko a zaříkává a dává tedy za to jako obětinu krev svého syna. Tak za tuhleto modlitbu, že cokoliv on udělá špatného, tak bude vlastně svedeno do krevního řečiště, které končí v zemi, hluboko v zemi a již nikdy nebude nalezeno, kam splynou v podstatě všechny mé hříchy. Já skrze toto krev se zbavuji všech svých hříchů tím, že cokoliv já teď řeknu, cokoliv udělám, může tedy být svedeno skrze tuto krev a již nemůže proti mně být žádného hříchu učiněno, žádného hříchu vzneseno. Nebudu zodpovídat úplně. Okultní záležitosti asi tady nemá smysl nějakým způsobem jako více filtrovat, jakýmkoliv způsobem přenášet, protože já si myslím, že když někdo se rozhodne studovat nějaké smysly, narazí na spoustu věcí, které zrovna nejsou košer z dnešní doby. A konec konců, když si přečtete některé předpisy, které jsou třeba ze starého zákona, taky není to zrovna úplně košer, že by tam byly některé věci, ze kterých byste byli odvázaný. Já si myslím, že v téhle chvíli, nebo to, co v podstatě je důležité, tak je především to, že když vůdci, politici, ti, kteří jsou zasvěcení, ti, kteří jsou zaritovaní a podstupují jednotlivé rituály a podstupují jednotlivá zasvěcení, tak podstupují různé přísahy, skládají různé mantry, ani bych neříkal mantry, jako spíš modlitby, které v podstatě můžou být jenom modlitbami, ale můžou být zaříkávaními, to znamená zaříkávání, a to už jsou modely witchcraftu, že jsou různé skupiny satanistických organizací, Bohemian Grove a podobně, které vlastně používají některé i dokonce starozákonní texty, používají k zaříkávání a podobně, ale to já tady rozhodně vytahovat nebudu. To jako sorry. A můžu říct, že v žádné knižce to není mojí tohleto. To bych do knižky nikdy nedal. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejce.
Tak a protože máme 6 minut do konce téměř, tak poprosím poslední dotaz, protože potřebujeme končit včas, aby začalo další studio, které už čeká. Takže poslední dotaz, který nám volá, tak prosím, pak už nám nevolejte, děkujeme.
Dobrý večer, můžete se ptát.
No, dobrý večer. Mě by zajímalo, pane Věka, odkud máte svoje, řekněme, ezoterní, duchovní a metafyzické znalosti.
No, to je otázka.
Uh-huh. Tak, děkujeme, hezký večer.
To je otázka. No, já děkuju za dotaz, ale já myslím, že to třeba si jako některé věci prostě nechat si pro sebe. Neříkat úplně všechno. Třeba by to nebylo nebezpečné. Takhle na to odpovím. Takže
no, tak to byla rychlovka, takže dáme ještě jeden dotaz.
To byla rychlovka, Vítku, takže se rozloučíme. No. A to bylo hodně rychle, že jo.
Dejme prostor ještě SMS-ce toho, který se nedovolal. Ten píše: dobrý večer, prosím o jednoduché vyjádření VK nebo Vítka na téma ploché země. Hezký zbytek večera.
No, VK, já ti přidám slovo, já se k tomu vyjadřovat nechci, takže VK, já ti dám slovo.
Já děkuju za dotaz. Já říkám víru v Boha, texty Bible a plochou zemi opravdu nikomu nechci vyvracet. Takhle to řeknu. A já vím, že teď zase někomu spadnou pendlovky ze zdi, protože si to vysvětlí a řekne: pane bože, co jsem pan VK zase teď řekl, to je strašný, to rozsahy, a že jo, co tě myslel. Ne, řekl jsem to přesně tak, jak jsem to myslel. Přesně tak, jak jsem to myslel, jsem to řekl. Takže máme odpovězeno. Vítko, to jsou velice krátké dotazy, krátké odpovědi. Já nevím, ještě stihneme. No, já
jsem právě myslel, že tyto odpovědi budou ve formátu právě předchozích dotazů.
Pět minut, to se nám moc krát nestalo, takové, že takové
nestalo. Krátké. Já právě očekával, že ty odpovědi budou v podobném formátu jako předchozí odpovědi, takže jsem právě proto avizoval raději, abychom dali poslední dotaz. Nicméně, Helenko, přece jenom dodržel někdo disciplínu, nebo nám někdo volá ještě?
Všichni dodrželi disciplínu, ale no, dejme tedy prostor a řekněme teď, volejte, ten, kdo se dovolá v tuto chvíli, bude poslední. A už ho máme na drátě, já dám hned do vysílání, hezký večer. Vypněte si rádio a ptejte se.
Dobrý večer, dobrý večer všem do studia, dobrý večer. Chtěl jsem se zeptat, mohl by nám někdo ze studia vysvětlit pojem trivium? Děkuju moc a těším se na odpověď. Děkuju.
Děkujeme.
No, tak to je asi na studio mířené, nebo na mě, nebo...
Na studio VK je to mířené.
No, trivium, trivium je samozřejmě základ, to jsou základní předpisy trivium. No, trivium, základní předpisy, to gro, česky by se řeklo gro, že trivium. No, tak já nevím, tak to jsou takové zvláštní dotazy, velice krátké. Já nevím, jestli bychom ještě vzali jednoho, protože to je zvláštní. To, já nevím.
Na konci to ocípá, na konci to ocípá.
Dobře,
tak uvidíme, jestli někdo volá, Helenko.
Zkusme ještě dalšího, kdo se v tuto chvíli dovolá, ten bude už tím posledním. Znovu připomínám telefonní číslo, ale volalo nám spoustu těch, kteří se nedovolali, to já tady vidím. Tak tedy 721 557 022. Dnes poslední možnost dát otázku panu VK. A už máme. Dám hned do vysílání. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Ďakujem pekne, rýchla otázka. VK, mohol by vysvetliť, prosím vás, Trojmorie, ako to bude fungovať v praxi, všetko okolo toho niečo obširnejšie. Ďakujem, počúvam.
Ďakujeme.
No, děkuju. No, tak to bude delší, to bude na ty 2, 3, 4 minuty, nebo, no, tak já to zkusím zkrátit. Projekt Trojmoří, samozřejmě proces amerického systému Pax Americana, ten se odvíjí od toho, jak dlouho tenhle ten systém bude trvat. Proces Trojmoří, ale může, pozor, může do jisté míry být procesem samonosným, protože i po pádu systému Pax Americana může tenhle ten proces být v rámci svého neonacifikačního étosu udržen při životě. Ale už nebude řízen Američany, ale pohrobky nacistů z Bruselu. A to má velký přesah vlastně, kde vznikla Evropská unie, jaký má původ, kdo ji zakládal v 50. letech a tak dále a tak dále. Znamená nacistický proces čtvrté říše v rámci ekonomických procesů, ekonomických a potom ekonomicko-politických a vlastně dneska už jenom čistě politických procesů po vzniku po Lisabonské smlouvy a vzniku evropského projektu, který se má někde ukončit v podobě federace, že federalizovaného celku, jako ta myšlenka toho. Takže ano, samozřejmě, to znamená, ten proces je takhle nastavený a je to ten základ té Evropské unie, to znamená Evropa se má federalizovat, takže já jako víc do toho jako nemusíme jako vymýšlet. Takže máme 21.59, Vítku, jsme na konci. Já se loučím teda s tebou, loučím se s Helenkou, děkuju za všechny písničky, no a loučím se s našimi posluchačema, kteří si to určitě užili a když budou chtít, tak si nás zase příští týden v pátek po 19.30 přineseme nová témata znovu ze světa za uplynulý týden. Do té doby si užijte. To je už ten první takový vánoční týden, že jo, začnou se nějakým způsobem schánět ty dárky, různý to cukroví se peče a podobně. Vy si to užijete, užijete si víkend, no a jestli půjdete spát, tak vám to po chvíli přeji krásně.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, měj se moc hezky, s tebou Helenko a zároveň s našimi posluchačemi. Děkujeme, že nám voláte, píšete, že nám komentujete i na kanále Odyssey, kam za chvíli umístíme pořad do archivu pro záznamové účely samozřejmě. No a já vám taky popřeju hezký víkend, užijte si krásný víkend, zasněžený víkend i první adventní neděli. Dnes tento rok budou jenom tři adventní neděle, protože ta čtvrtá bude zároveň Štědrý den. Letos to takto vyjde, takže užijte si první adventní neděli, zapalte první svíčku a těšíme se všichni na Vánoce, na klidný čas, který budeme trávit s našimi blízkými, rodinou. My samozřejmě budeme vysílat i ještě několikrát, několik pořadů do Vánoc, to vám dáme samozřejmě včas vědět, jak jsem avizoval minule. Tři pořady zhruba nebo čtyři to budou, poslední bude 22. logicky, protože 24. bude neděle. Tak to by bylo všechno, jenom avízo stručné na závěr, čeká na vás Michal, Kalendárium Studio Praha. To je ode mě úplně všechno, zůstaňte při poslechu Svobodného vysílače, pokud se nechystáte spát, pokud ano, dobrou noc, pokud ne, dobrý večer.
Já se také loučím, děkuji VK i tobě Vítku za zajímavý večer, vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem, kde se můžete za malou chvíli, jak už Vítek říkal, zaposlouchat do pravidelného, oblíbeného a rozhodně zajímavého celotýdenního kalendária a dalších populárních pořadů. K tomu vám přeji příjemný poslech, pohodu a naslyšenou.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.